Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, di jalan hidup kami kadang-kadang ada kabut yang pekat. Tapi juga ada pelangi yang indah di balik kabut itu. Kadang-kadang jalan hidup kami itu tidak jelas, menakutkan, kelam. Tapi di dalam kekelaman itu juga seringkali kami menemukan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, keindahan kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami selalu beriman bahwa pelangi itu selalu ada setiap kali kami melewati badai kehidupan ini. Maka sebentar kalau kami membaca firman Tuhan, kami merenungkan bagaimana kami harus menjalani hidup di tengah-tengah jalan hidup yang tidak pasti, biarlah Roh Kudus sendiri menerangi pikiran kami dan hati kami, membuat kami bukan hanya paham, tapi yakin akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hidup. Sekalipun hidup itu tidak pasti. Tuhan berfirmanlah, sebab kami rindu disapa oleh-Mu pagi ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat, marilah membuka bacaan pertama dari Kejadian 12 ayat 1-4. Kejadian pasal 12 ayat 1-4. Perikop ini menceritakan respon Abram terhadap janji Tuhan. Ia meninggalkan sanak saudaranya dan rumah bapanya untuk kemudian pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. takkan membiarkan kakimu goyah. Sungguh tidaklah terlelap penjagamu. Ia tak akan terlelap, tak tertidur, sang penjaga umat Israel. Penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Menjagamu terhadap kecelakaan, Tuhanmu akan menjaga nyawamu, Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya.
Bacaan kedua dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Dalam perikop ini Rasul Paulus menggarisbawahi bahwa Abraham mendapatkan janji penyertaan Tuhan karena imannya, bukan karena perbuatan atau ketaatannya kepada Taurat. Beginilah firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat pertama sampai dengan ketujuh. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada seorang perempuan muda di Vietnam, suatu hari membeli kupon lotre senilai dengan hadiah 8,2 miliar. Pada saat nomor undian itu diundi pada tanggal 19 Februari yang lalu, dia melihat sekilas nomor miliknya, lalu mencocokkan dengan nomor yang keluar dan dia menjerit kegirangan. Ya ampun, saya menang, saya dapat 8,2 miliar. Saking gembiranya perempuan dari keluarga yang kurang mampu itu ingin pinjam uang untuk bagi-bagi hadiah, untuk bersyukur pada keluarga, kerabat, dan orang-orang di sekelilingnya. Ibunya berpesan, udahlah jangan utang dulu. Tunggu sampai uang lotre itu ada di tangan, baru nanti bagi-bagi hadiah. Tapi perempuan itu sudah terlanjur kegirangan dan dia mengatakan, jangan khawatir bu, kita kan udah pasti menang. Singkat cerita, dipinjamlah 59 juta rupiah. Para tetangga dibelikan hadiah, para kerabat ditraktir makan, kaum miskin di sekitar diberi sumbangan. Lalu dia urus pengambilan hadiahnya, periksa lagi nomornya. Nomor-nomor itu cocok, tetapi urutannya tidak persis sama seperti yang diumumkan. Nggak jadi dapat apa-apa, saudara-saudara. Sepeser pun tidak. Malah sekarang jadi utang 59 juta. Itulah kalau orang terlalu yakin dengan masa depan yang belum pasti. Saudara-saudara, banyak masalah muncul dalam hidup kita karena kita itu kadang-kadang merasa terlalu yakin, pede banget akan masa depan kita. Merasa sudah tahu pasti nanti kalau saya begini pasti terjadi itu. Tahun depan pasti saya lulus kuliah. Kalau saya nikah berapa tahun lagi, tahun sekian pasti saya punya anak. Hitungan-hitungan bisnis saya itu sudah rapi dan nanti pasti bisa terrealisasi. Dalam waktu 2 tahun, break even point pasti terlewati. Yakin banget. Kita mengira semua itu sudah pasti. Padahal jalan hidup manusia tidak ada yang pasti. Berbagai kejadian yang tidak terbayangkan, yang tidak terpikirkan, bisa terjadi kapan saja. Dan kita bisa frustasi dan kecewa ketika apa yang terjadi ternyata beda jauh dari yang kita prediksi. Bacaan pertama kita hari ini menceritakan kisah hidup Abram. Pada waktu dia sudah menjadi tua, 75 tahun. Waktu itu dia sudah hidup nyaman, berkecukupan, dikelilingi oleh keluarga besarnya di Haran. Apalagi yang kurang? Abraham sudah uzur, jadi tidak pernah dia berencana untuk mengembara ke tempat yang jauh meninggalkan sanak keluarga. Buat apa, saudara? Abraham kan bukan ABG lagi. Usia 75 tahun bukan waktu yang pas untuk bertualang, mengadu nasib, luntang-luntung, gak kejuntrungan. Kalau masih remaja, oke. Pergi kemana aja bertualang, oke. Tapi kalau orang sudah tua, saudara, mikirnya tuh lain. Ya udahlah, saya tinggal sama keluarga, yang penting tenang, ya harmonis, sudahlah, ngapain sih pergi jauh-jauh. Kalau holiday 2-3 minggu ke Amerika, oke. Tapi kalau suruh pindah, saudara, pindah ke negeri lain pada usia tua, itu rasanya bukan itu deh yang dicari. Apalagi tinggal di tempat yang jauh dari siapa-siapa, jauh dari mana-mana. Ya pasti enggak itu rencana Abraham. Bagi Abraham rencana masa depan itu sudah pasti. Apa pastinya? Saya akan menghabiskan masa tua dengan tenang di kampung halaman sendiri. Sudah pasti. Tapi satu hari tiba-tiba datang perintah Tuhan yang membuyarkan semua kepastian hidup Abraham di masa depan. Sebab Tuhan berfirman begini. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, apakah perintah Tuhan ini kabar baik atau kabar buruk bagi Abraham? Good news atau bad news? Dua-duanya, saudara. Ada kabar baiknya, ada good newsnya. Kalau kamu taat, kamu akan dipakai Tuhan menjadi bapak bangsa yang besar. Kamu akan diberkati dan kamu menjadi berkat. Namamu akan terkenal. Good news. Tapi ada juga bad newsnya. Kamu harus meninggalkan sanak keluargamu, rumahmu, migrasi ke negara lain. Dan lebih celaka lagi, saudara. Tuhan belum memberitahu kemana tujuannya. Cuma dikatakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Enggak tahu. Enggak ada kepastian. Saya yakin di sini ada yang sudah 75 tahun ke atas ya, saudara. Ada ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 75 tahun, coba kalau ditanya deh. Kalau satu hari Tuhan bilang begitu, nanti pergi ya, enggak tahu kemana gitu. Kira-kira apa jawaban kita, saudara, kalau dipanggil untuk pergi kemana saja gitu. Coba oma-opa. Saya yakin jawabannya pasti, terima kasih Tuhan buat tawarannya, terima kasih buat kepercayaan ini. Thank you very much, Ban-Ban Kamsia. Tapi mohon maaf, saya tidak tertarik, saya tidak siap. Thank you for calling. Mana ada yang mau, saudara? Oleh panggilan Tuhan ini jelas susah. Susah karena apa? Karena Abraham harus banting setir. Dari jalan hidup yang sudah pasti, harus sekarang banting setir ke jalan hidup yang serba tidak pasti. Di masa tua lagi. Dia harus keluar dari zona nyamannya. Dan itu susah sekali, saudara. Itu ibarat orang mencabut pohon-pohon beringin yang sudah tua sampai akar-akarnya, lalu dipindah ke tempat baru. Selalu ada resiko untuk gagal dan mati. Belum tentu di tempat baru itu cocok. Belum tentu beringin itu akan tumbuh subur seperti sebelumnya. Tapi ada satu hal yang luar biasa ketika Abraham dipanggil dari zona nyaman itu. Satu hal yang membuat dia layak disebut sebagai bapak orang beriman. Dia berani menjawab ya pada panggilan itu. Walaupun dia tahu hidupnya akan berubah. Dari yang menetap menjadi pengembara. Susah sekali saudara hidup di pengembara itu. Tapi dia menjawab ya. Di Kejadian 12:4 dicatat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia bukan cuma pergi, tapi seperti yang difirmankan Tuhan. Persis. Dia tidak mengatakan, oke deh Tuhan, tapi berangkatnya tahun depan ya. Tak siap-siap dulu. Enggak gitu, saudara. Dia juga tidak mengatakan, ya Tuhan, aku siap, oke, aku akan langsung berangkat. Tapi tolong dong tunjukkan dulu di mana posisinya, persisnya negeri itu. Biar aku bisa mencari rute mana yang harus kutempuh pakai Google Map. Atau pakai Waze. Ya kasih tahu dong di mana biar nanti bisa lebih terencana gitu loh. Enggak, saudara. Abraham pergi tanpa bertanya ini dan itu. Tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Ya pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tanpa kejelasan, tanpa kepastian. Saudara-saudara, Anda dan saya bisa juga loh sekali-kali dipanggil Tuhan untuk menjalani hidup yang tidak pasti seperti Abraham. Yang lebih sering adalah begini, saudara. Kadang-kadang kondisi dan situasi itu memaksa kita untuk menjalani hidup yang tidak pasti seperti Abraham. Hidup lagi enak-enak tiba-tiba menjadi berantakan. Situasi dan kondisi yang membuat kita menjadi seperti Abraham. Contoh, katakanlah satu hari saudara mengidap penyakit terminal yang tidak mungkin disembuhkan lagi. Sejak itu saudara, hidup saudara menjadi tidak pasti, bukan? Saudara tidak tahu apa tahun depan saya masih sehat. Apakah Natal tahun ini saya masih bisa kebaktian di Peterongan? Jangankan itu, besok pagi saya masih bisa bangun apa enggak? Kita enggak tahu. Rencana hidup kita jadi berantakan sebab kita tahu kita enggak bisa sembuh. Dan maut sudah mengancam, tinggal tunggu tanggal mainnya. Hidup menjadi tidak pasti. Contoh lain, kalau saudara ditinggal mati oleh orang tua atau pasangan hidup saudara. Hidup itu mendadak menjadi tidak pasti saudara. Hidup tanpa kehadirannya mengubah segalanya. Suami atau istri yang ditinggal kini harus belajar hidup mandiri. Padahal sudah puluhan tahun terbiasa hidup berbagi. Dan itu berbeda sekali. Apa yang dulu bisa ditanggung bersama, kini mesti ditanggung sendiri. Masa depan berantakan, saudara. Tiba-tiba kita berhadapan dengan jalan yang gelap, yang tidak pasti kemana. Ada juga saudara yang jalan hidupnya mungkin menjadi serba tidak pasti karena kehilangan pekerjaan. Karena harus pindah ke tempat baru, dinas di tempat yang baru. Semua berubah. Atau gara-gara putus cinta juga bisa, saudara. Tadinya udah arep-arep sama dia, putus. Mulai lagi dari nol, semua berantakan lagi. Atau saudara mengalami satu musibah yang mengubah kehidupan saudara dan keluarga saudara. Nah, saudara tiba-tiba berada di jalan yang tidak pasti itu. Nah saudara, pertanyaan kita adalah bagaimana cara bijak untuk menjalani hidup yang tidak pasti itu, saudara. Kalau kita membaca ayat-ayat bacaan Alkitab hari ini, saya menemukan ada dua nasihat firman Tuhan yang bisa menolong kita menjalani hidup yang tidak pasti itu dengan bijak. Yang pertama, saudara, yang kita perlu lakukan adalah yakinilah pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, apa sih yang memberanikan Abraham menjawab tantangan Tuhan ketika dia diminta pergi ke tempat yang belum tahu kemana? Bukan karena dia merasa mampu, dia tahu dia sudah usur. Bukan juga karena dia punya jiwa petualang, enggak, saudara-saudara. Bukan itu tipe Abraham. Nah, saya yakin Abraham sebenarnya juga merasa takut dan gentar ketika ditantang untuk pergi. Lalu apa yang memberanikan dia untuk pergi? Keyakinan akan pimpinan Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan hal ini di dalam bacaan kedua, di dalam Roma pasal 4, saudara. Dia mengatakan, Abraham itu, saudara, berani berangkat karena apa? Karena iman. Karena iman akan kuasa Tuhan itu. Karena ia percaya pada pimpinan Tuhan. Dan secara khusus di ayat 17b, Roma pasal 4, Paulus menjelaskan bagaimana konsep Abraham tentang Allahnya itu. Ya, ini konsep Abraham tentang Allah. Allah yang kepadanya ia percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi bayangkan saudara, Abraham tuh yakin benar bahwa Allah yang dia percaya itu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin dia bisa lakukan. Kalau ada sesuatu yang tidak ada, aku butuh bisa jadi ada. Karena Tuhan berkuasa. Bahkan menghidupkan orang mati pun Tuhan bisa. Oleh karena itu Abraham berpikir, kalau saya menjalani panggilan Tuhan, gak mungkin saya ditinggalkan sendirian. Pasti saya disertai, wong saya disuruh sama Tuhan. Pasti kuasanya akan nampak nyata di dalam hidup saya. Pasti tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, the invisible hands itu, akan menggandeng saya di sepanjang jalan yang berliku itu. Oleh karena itu dia mengatakan, oke Tuhan saya mau datang, saya mau pergi. Dia bukan nekat, dia beriman. Nekat itu artinya saudara melakukan sesuatu tanpa pikir. Gak ada logikanya, ya udah nekat gitu. Tapi kalau beriman itu ada dasarnya, kenapa saya berani? Karena Tuhan menyertai saya. Karena saya percaya pada pimpinan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu tuh saya kontak-kontakan dengan seorang teman yang udah lama gak ketemu lewat WA. Sekarang lewat grup WA tuh kita bisa ketemu sama teman-teman yang udah lama terlupakan ya saudara. Ya ada grup gitu kita bisa-bisa kontak. Oh jadi kita tahu nomor teleponnya. Saya lagi di Jakarta, saya telepon saudara. Terus dia bilang, kamu di mana nginepnya? Saya bilang di dekat daerah ini, dekat Pasar Baru. Oh iya tuh gak jauh dari kantor saya. Coba kamu datang yuk, kita ngobrol udah lama. Nanti abis jam kantor, jam 5-an kamu datang deh. Saya datang saudara. Begitulah dia, saya pergi ke Jalan Tamrin dan dia bekerja di salah satu gedung pencakar langit di situ. Dia sekarang menjadi manajer pemasaran di sebuah perusahaan asing. Punya ruang kerja sendiri di lantai 15. Dari ruang kerjanya kelap-kelip lampu kota Jakarta kalau malam kelihatan indah, saudara. Pakaiannya udah pakai dasi, keren gitu, saudara, necis. Saya bilang, aduh kamu udah jadi bos ya, hebat, kamu udah jadi orang sukses. Terus kita ngobrol, saudara. Waktu saya ngobrol, saya baru tahu hidupnya tidak sesukses yang saya bayangkan. Dulu memang dia sukses, dia punya usaha sendiri. Tapi begitu anak ketiganya lahir 7 tahun lalu, ya ditipu orang habis-habisan, saudara. Benar-benar habis-habisan sampai rumahnya itu disita oleh bank. Dan dia harus cari rumah kontrakan dan kembali memulai hidup dari nol. Nah, semua rencana hidupnya berantakan, hancur. Dan dia sempat pesimis bagaimana bisa melanjutkan hidup ini tanpa usaha, tanpa pekerjaan, dengan 3 anak yang masih kecil di Jakarta. Tapi di tengah masa gelap itu, saudara, suami istri ini masih punya harapan. Dan dia mengatakan begini, kita jadi begini itu bukan karena kita nipu orang, tapi karena kita ditipu orang. Kalau kita jadi begini, karena kita nipu orang, kita tidak bisa berharap Tuhan membela kita. Kita harus menghadapinya sendirian. Tapi karena kita kerja baik-baik, kita ditipu orang. Tuhan ada di pihak kita. Dan pasti Tuhan menyertai kita. Dan benar, saudara. Dari situ perlahan-lahan dia bangkit. Dia cari kerjaan sekedar untuk menyambung hidup. Bekerja segiat-giatnya, sebisa-bisanya, sebaik-baiknya. Dari situ dia kenal banyak koneksi bisnis. Karirnya menanjak. Sampai akhirnya dia ditawari suatu perusahaan, pindah lagi ke perusahaan yang lebih menjanjikan di tempat itu. Yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dia mengatakan, sampai sekarang saya itu masih bisa, belum bisa beli rumah. Karena biaya kehidupan untuk kebutuhan anak-anak itu besar sekali, saudara. Sangat besar untuk 3 anak itu. Yang 1 sudah mulai SMA. Nggak bisa beli rumah. Kita jadi susah nabung. Masa depan itu masih belum jelas. Tapi kita happy. Sebab sampai di sini Tuhan sudah menyertai 7 tahun ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, gak pernah mimpi saya bisa kerja di kantor ini, katanya, dengan mata berkaca-kaca. Lalu gantian saya menceritakan pergumulan hidup saya selama 20 tahun kita gak ketemu. Dan sangat menarik. Profesi kita beda. Saya pendeta, dia bisnismen. Cerita hidup kami sangat berbeda. Tapi ada satu yang sama. Bahwa kami sama-sama menempuh jalan yang tidak pasti. Dan bahwa di jalan yang tidak pasti itu, kami mengalami pemimpinan Tuhan yang sangat jelas. Sampai hari ini. Saudara, apakah jalan hidup di depan Anda terasa makin lama makin tidak pasti? Yakinilah pimpinan Tuhan, saudara. Ya, saudara yakin dengan pimpinan Tuhan, tidak berarti jalan itu berubah jadi pasti, enggak. Ya, tetap sama, tetap susah. Tetapi keyakinan akan pimpinan Tuhan bisa membuat kita tegar menjalani jalan itu. Kita optimis karena kita yakin bahwa lengan Tuhan yang kekal cukup kuat untuk kita jadikan sandaran dan pegangan ketika kita menempuh jalan itu. Saya ingin mengajak paduan suara Deborah menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Bersandar pada lengan yang kekal. Yakin akan pimpinan Tuhan. Saudara pasti tahu lagu ini. Sandar pada lengan yang kekal, percaya pada penyertaan Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Saya senang Deborah yang menyanyikan lagu ini, saudara, karena banyakkan ibu-ibu yang sudah cukup pengalaman mengalami pahit manisnya hidup, dan mereka pasti tahu apa artinya bersandar pada lengan yang kekal di tengah-tengah kehidupan yang terus gonjang-ganjing, saudara. Makin kita tua, makin kita sadar betapa hidup ini tidak pasti. Dan betapa pimpinan Tuhan sangat kita perlukan. Kalau kita ingin menghadapi hidup yang tidak pasti ini, nasihat pertama adalah yakinlah akan pimpinan Tuhan. Nasihat yang kedua, saudara, adalah terbukalah pada perubahan. Saudara-saudara, di jalan hidup yang tidak pasti, situasi dan kondisi bisa berubah dengan cepat. Maka mau tidak mau kita harus terus menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Kita perlu terbuka pada perubahan. Kadang-kadang ada cara lama yang dulu bisa kita lakukan dan berhasil, tapi karena situasinya berubah, belum tentu sekarang bisa dipakai cara itu. Ketika hidup berubah, kita juga harus berubah. Cara-cara kita, konsep-konsep kita yang lama mungkin harus diperbarui. Pola pemikiran kita mungkin harus direformasi juga. Jangan menganggap diri kita sudah tahu segala-galanya dan sudah menggenggam seluruh kebenaran sehingga kita tidak siap menghadapi perubahan. Bacaan Injil kita hari ini menceritakan tentang seorang bernama Nikodemus. Seorang Farisi yang berniat untuk ikut Yesus. Kelihatannya ia termasuk pemimpin agama yang cukup terkenal dan dihormati sebab dia bukan hanya orang Farisi tetapi juga termasuk anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin. Itu orang yang pasti pinter punya tuh saudara. Anggota Sanhedrin. Nah, tentu dia paham betul akan hukum dan ajaran Taurat. Oleh karena itu ketika dia datang menjumpai Yesus, dia datang dengan penuh percaya diri malam-malam. Pede banget, dia sudah tahu persis katanya siapa Yesus. Apa yang dia katakan, saudara? Dia mengatakan begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Perhatikan kata ini, kami tahu. Ini menunjukkan betapa pedenya si Om Niko ini, saudara. Dia merasa sudah tahu segalanya tentang Yesus, padahal ketemu juga baru malam itu kok. Baru ketemu, udah merasa tahu segala-galanya. Dari mana dia tahu tentang Yesus? Dia mengamati tingkah laku Yesus, apa yang dilakukan, lalu dia cocokkan dengan kitab suci, dan dia menyimpulkan, oh, kalau begitu Yesus adalah rabi yang diutus Allah, guru yang diutus Allah. Benar enggak kesimpulan itu? Ada benarnya, tapi enggak sempurna. Sebab Yesus bukan hanya guru yang diutus Allah, Yesus adalah juru selamat. Ternyata ada banyak hal yang si Om Niko belum tahu tentang Yesus. Oh iya, ada satu lagi yang dia belum tahu. Dia belum tahu apa konsep keselamatan Yesus. Dia masih berpikir orang bisa diselamatkan kalau berbuat baik menuruti semua hukum Taurat. Seperti orang Yahudi. Tapi Yesus mengatakan sesuatu yang sangat berbeda malam itu. Yesus berfirman kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ajaran Yesus ini bukan cuma beda jauh dari konsep yang selama ini dia imani, tapi tidak masuk akal sama sekali, saudara. Nggak tahu gimana kok Yesus bisa ngomong seperti itu. Perkataan Yesus itu menggoncangkan imannya. Apa yang selama ini sudah dianggap benar, tiba-tiba menjadi meragukan. Jadi tidak pasti. Sampai dia mengatakan dengan bingung setengah mati, bagaimana caranya orang bisa dilahirkan kembali untuk kedua kalinya? Apa bisa orang masuk kembali ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Bingung, saudara. Sang profesor yang sudah tahu segalanya itu tiba-tiba sadar bahwa di depan Yesus dia belum tahu apa-apa. Di sini jelas, saudara. Kalau Nikodemus mau serius ikut Yesus, berniat mau berjalan bersama Yesus di jalan salib itu, dia harus terbuka pada perubahan. Dia harus bersedia mengubah cara berpikirnya, konsep-konsep teologinya yang selama ini dia pegang. Membuka hati dan pikirannya untuk memahami ajaran baru yang Tuhan sampaikan kepada dia. Kalau dia menutup diri dan mengatakan, pokoknya menurut saya begini, ya gak bisa ikut Yesus, saudara. Dijelasin macam-macam, tapi udah sampai mulut berbusa, dia mengatakan, iya bisa begitu sih, tapi menurut saya begini pokoknya. Ya udah, saudara, bubar, jalan. Banyak gak orang kayak gitu, saudara? Orang-orang pokoknya banyak gak, saudara? Banyak ya. Kadang-kadang kita dijelasin, capek-capek gitu. Ya udah benar sih benar, tapi pokoknya begini. Cek udah repot, saudara. Jangan jadi orang Kristen pokoknya ya, saudara. Ya kita harus terbuka pada pembaruan-pembaruan. Kalau udah pokoknya itu ya susah, saudara. So, saudara, Kalau Yesus, kalau Nikodemus itu orang pokoknya, dia gak bisa ikut Yesus. Orang yang paling sulit mengalami penyertaan Tuhan adalah orang yang merasa sudah tahu segalanya. Yang tidak mau membuka diri terhadap hal-hal baru yang Tuhan ingin ajarkan kepada dia. Teman saya yang usahanya ditipu orang tadi sempat menceritakan, pada waktu dia pindah, dari dulu punya usaha sendiri, terus jadi kerja di perusahaan, itu betul-betul dia harus mengubah gaya hidupnya, saudara. Maklum dulu waktu usaha sendiri kan jadi bos, suruh sana, suruh sini. Sekarang di perusahaan kerja, disuruh-suruh bos. Jadi dia bilang kepada saya, ya itu loh, saya tuh harus meninggalkan mentality bosi saya itu, saudara. Itu kebiasaan gitu, sekarang harus belajar, ini harus, saya ini bukan bos, saya ini karyawan. Dan saya harus belajar banyak hal-hal baru yang dulu gak pernah saya urusin. Dulu gak pernah dia megang-megang Excel gitu loh, saudara. Ya, suruh ngitung tuh semua udahlah orang lain gitu. Sekarang dia harus belajar, saudara. Berubah, karena situasinya memang berubah. Ya katanya kerja orang, ikut orang tuh lebih capek, lebih repot, lebih makan hati. Tapi ya itulah kenyataan yang ada di depan saya, hidup sudah berubah. Dan suka gak suka, kita harus berubah, kita harus menghadapi dan menjalani perubahan itu. Kalau enggak, kita bisa konflik batin terus setiap hari. Karena kita masih ingin hidup seperti dulu, padahal udah berubah kondisinya. Saudara, hanya orang yang terbuka pada perubahan yang bisa tegar menjalani hidup yang penuh kejutan ini. Nikodemus berubah enggak, saudara? Sejak pertemuannya dengan Yesus, dia berubah. Memang dari luar ia masih menjadi orang Farisi, masih menjadi mahkamah agama. Tapi di dalam hatinya, cara pikirnya, sikapnya sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Akibatnya apa, saudara? Dia jadi beda sendiri sama kelompoknya. Kalau orang Farisi lain tuh anti-Yesus, dia pro-Yesus. Di Yohanes 7 pernah dikatakan satu hari Yesus ingin diadili oleh para pemimpin Yahudi. Semua orang sudah anti Yesus. Ini Nikodemus malah membela Yesus. Di Yohanes 20. Waktu Yesus mati di salib. Begitu mati di salib, siapa yang menurunkan mayatnya? Nikodemus. Murid-murid Yesus semua enggak ada di situ pada ketakutan. Tapi Nikodemus datang, dia menurunkan mayat Yesus, menaruhnya di kubur Yusuf dari Arimatea. Saudara-saudara, perubahan sikap Nikodemus saya rasa pasti membuat dia gak disukai oleh sesama Farisi. Bisa jadi dianggapnya leneh, aneh. Mungkin dia tidak akan lagi dipilih menjadi anggota mahkamah agama. Lah bayangkan aja kalau saudara jadi anggota MUI, lalu tiba-tiba saudara bela Ahok mati-matian, padahal MUI itu udah mengeluarkan fatwa anti-Ahok gitu, saudara jadi anggota MUI tiba-tiba membela Ahok mati-matian, pasti dipecat deh saudara. Sama seperti itu. Ketika Nikodemus begitu pro-Yesus, ya otomatislah dia akan kehilangan jabatan sebagai anggota mahkamah agama. Rugi kan, saudara-saudara? Uang hidup selama ini, saudara, nyaman, tentram, punya kedudukan di masyarakat. Dan sekarang ini ikut Yesus kok malah jadi rugi, malah melalui jalan salib. Kok mau ya, saudara? Nikodemus tidak merasa rugi. Sebab dia tahu bahwa kenyamanan bisa memiskinkan perjalanan hidup seseorang. Ya, kenyamanan saudara, kalau kita mengejar kenyamanan itu bisa memiskinkan perjalanan hidup kita. Ketentraman itu bisa memanjakan kita. Oleh karena itu ada saatnya di mana kita harus menjawab ya ketika Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman kita itu. Memang hidup jadi penuh perubahan dan ketidaknyamanan. Tapi ketika orang mau menjawab tantangan itu, saudara, ia dibentuk menjadi lebih dewasa. Kalau kita mau terbuka dan berubah. Akhirnya saudara, perenungan tentang Abraham dan Nikodemus itu membuat saya merenung tentang perjalanan hidup saya sendiri. Tahun ini sudah 19 tahun saya bersekutu bersama dengan saudara-saudara di sini. Dan mungkin ini saat yang baik juga untuk memberitahukan pada saudara bahwa saya tidak akan lama lagi berada di tengah-tengah saudara. April ini saya akan menyelesaikan studi dan setelah itu saya akan pindah ke tempat pelayanan yang baru. Di tempat yang baru juga. Saya akan lebih berkonsentrasi untuk tugas mengajar, untuk mengadakan pembinaan-pembinaan di lingkup Sinode GKI, menulis buku. dan sambil melayani paruh waktu ya, part time di sebuah jemaat yang saya harapkan tidak sebesar jemaat ini. Dan tentang panggilan ini kita sudah bicarakan lama, sudah 5 tahun yang lalu sebelum saya studi, saya sudah diskusi dengan majelis jemaat, minta cuti studi tanpa pembiayaan penuh dari gereja supaya saya tidak terikat dengan ikatan dinas sesudah lulus itu. Karena memang saya merasakan sejak 5 tahun yang lalu harusnya ada panggilan yang baru untuk itu. Dan selama bertahun-tahun ini saya bersama majelis jemaat telah bergumul panjang, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, mempersiapkan segala sesuatunya sampai kami mengambil sebuah keputusan. Saudara, pindah tempat pelayanan bukan keputusan yang mudah. Bagi saya, bagi majelis jemaat, dan mungkin juga bagi sebagian dari saudara. Meninggalkan persekutuan dengan orang-orang yang sudah kita kenal belasan tahun, itu adalah hal yang cukup berat. Apalagi banyak dari saudara yang sudah seperti keluarga sendiri. Saya ingat saya hadir di sini 19 tahun yang lalu, saya gak kenal siapa-siapa, saya gak bisa apa-apa. Tapi tiba-tiba kehadiran saudara, persekutuan kita membuat saya merasa sekalipun saya tidak berkeluarga, saya punya keluarga di sini. Ada Pendeta Andreas yang dulu pertama kali membimbing saya ketika saya mulai masuk ke sini, saya belum tahu apa-apa, dia membimbing saya waktu saya jadi calon pendeta. Ada Bok Sunyo, ada segala macam orang yang begitu menolong saya sampai hari ini. Dan tidak mudah meninggalkan mereka. Keluar dari zona nyaman itu memang tidak mudah, saudara. Di sisi lain saya juga belum tahu apakah di tempat baru itu saya bakal cocok, bakal happy, bakal betah, saya juga tidak tahu. Hal yang saya bisa terapkan di sini belum tentu saya bisa terapkan di sana. Tidak ada jaminan. Di persimpangan jalan seperti ini, saudara, jalan hidup di depan kita itu memang menjadi tidak pasti. Ujung jalan itu masih gelap. Karena memang Tuhan tidak pernah menerangi jalan kita sekaligus. Saya punya satu gambar yang saya suka, sangat sukai, saudara. Saya kira beginilah cara Tuhan memimpin kita menghadapi hidup. Perhatikan, Tuhan tidak memberi terang ke seluruh jalan orang ini. Jalan yang diterangi cuma 1-2 meter ke depan. Ujungnya masih gelap. Tuhan hanya menerangi jalan yang di depan hanya 1-2 meter. Apa yang akan terjadi di kilometer ke-20 kita gak tahu. Mungkin di situ ada binatang buas, mungkin. Ada perampok, bisa terjadi. Kita gak tahu apa yang ada di depan. Hidup ini misteri. Tapi 1-2 meter itu Tuhan terangi. Dan itu yang membuat kita bisa melangkah ke depan. Dan begitu kita mulai memberanikan diri untuk melangkah setapak demi setapak, semeter, 2 meter, Tuhan menerangi lagi 1-2 meter di depan kita. Sehingga ketika kita meyakini pimpinan Tuhan, kita membuka diri pada perubahan, kita merangkul perubahan, kita akan melihat bahwa Tuhan, tangan Tuhan itu ikut campur tangan memimpin kehidupan kita. Memang di jalan yang masih gelap itu persoalan pasti ada. Tapi itu akan mematangkan kita. Tantangan pasti ada. Tapi itu justru Tuhan pakai untuk membentuk dan mendewasakan kita. Amin. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan sebuah lagu yang sangat tepat untuk khotbah hari ini. Lagu tentang Abraham, saudara. Tersembunyi ujung jalan. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Thank you.